Кыргызстанда саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Саламаттык сактоо министрлиги оорукана ичиндеги дарыканаларды көчүрүү аракетинде.
Жумушум жоготуп атпайм ба? Мен да иштеп атам, мен да үй бүлөм багып атам дегендейчи.
Араб лидерлери Израиль-Палестина жаңжалын жөнгө салууну көздөйт.
Араб Лигасынын Иорданияда өткөн саммити Аман декларациясын кабыл алуу менен аяктады.
Мамлекеттик миграция кызматынын өкүлдөрү Москвада кыргыз жамааттары менен жолугуп, мигранттардын көйгөйүн талкуулашты.
Учурда Орусияда 593 000 кыргызстандык эмгектенет. Кара тизмедеги мигранттардын саны 105 000 чукул.
Бүгүн 31 март, аты жөнүм Санжар Эралиев. Алдыда бүгүн Бишкекте басылган гезиттерге баяндамада жасап беребиз. Ага чейин жаңылыктар Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ата энесине дача суу айылында кыйраган учактын ээси түркиялык ACT Airlines авиакомпаниясынан 600 000 доллар түштү. Бул тууралуу биринчи вице-премьер министр Мухаммед Калай Абылгазиев 30 мартта аталган компания өкүлдөрү менен жолугушууда билдирди. Өкмөттүн сайтында жазылгандай, Абылгазиев бул каражат өкмөттүк комиссия эсептеп берген 195 миллион сомдук жалпы чыгымдардын бир бөлүгү. Анын айтымында түрк тарап келтирилген зыянды толук которгондон кийин компенсация жабыркагандарга төлөнүп берилет. Эки тарап компенсация берүү маселесин соттук териштирүүлөргө жеткирбей сүйлөшүүнү чечкен. Алтыпта Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясы бүгүн Сокулук районунун дача суу айылындагы авиа кырсыктан жабыркагандар үчүн топтолгон акчаны бөлүштүрүү маселесин талкуулайт. Аталган фракциянын катчылыгынан билдиришкендей, жыйынга кырсыктын чоо жайын иликтөө боюнча түзүлгөн өкмөттүк комиссиянын төрагасы, биринчи вице-премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев, өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов чакырылган. 16 январда Бишкектин четиндеги дача суу айылында түркиялык Боинг 747-400 жүк учагы кулап, 39 адам набыт болгон, анын 35 айыл тургундары, 4 экипаж мүчөлөрү болчу 20 ашуун үй кыйраган. Жабыркагандарга жардам берүү үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинде ачылган банк эсебине элден чогулган каражат 96 миллион сомдон ашкан. Каза болгондордун зыйнатына өкмөттөн берилген акчадан тышкары жабыркагандар компенсация ала элек. Украина президенти Петро Порошенко 1-апрелден тарта ок атышуу режимин орнотуп, конфликт болуп жаткан аймактардан курал жарактарды чыгарууну аскердик жетекчилерге тапшырды. Ал Мальтада Еврокомиссия төрагасы Жан-Клод Юнкер менен жолугушуп жүргөн маалында мындай билдирүү жасады. Порошенко 29 мартта Минскте түзүлгөн келишимдердин орусиячыл жикчилдер тарабынан аткарылышына анчейин ишенбей турганын айтты. ТАСС агенттигинин маалыматы боюнча Луганск облусунун согушкерлеринин өкүлү козголоңчулар ар дайым элдешүүгө даяр экенин билдирген. Брюссельдеги Орусия НАТО кеңешинин сүйлөшүүсүндө альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг Москваны жикчилдердин тынчтык жараянын колдошун, оор согуштук техникаларды чыгаруусун көзөмөлдөөгө, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочуларынын конфликт аймагына барышын камсыздоого чакырган.
Борьба с коррупцией, да?
Бишкектеги митинг, митингде милиция тарабынан кармалып, шаардык кабыл алуу жана бөлүштүрүү жайына камалган Садыр Жапаровдун тарапкерлери бошотулду. 30 марттын кечинде Бишкек шаардык кабыл алуу жана бөлүштүрүү жайында кармалган 65 адамдын баары үйүнө чыгарылганын, кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Нурдин Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Митингчилерди жакын туугандары тосуп алганын тартылган видеолор интернетке жарыяланды. Арасында мурдагы депутат Садыр Жапаровдун баласы Ринат дагы бар. 25 мартта оппозициялык саясатчы Садыр Жапаровду колдоп, УКМК алдында өткөн нааразылык акция маалында жалпысынан 105 адам кармалган болчу, 12 адам соттун чечими менен 2 айга абакка кесилген. Орусия президенти Владимир Путин 26 мартта Москвада өткөн митингде полиция күч менен басканы боюнча айтылган сындарды четке какты. 30 мартта Архангельск шаарында өткөн Арктика эл аралык форумунда ал мыйзамды бузган ар бир адам жазага тартылышы керек деп билдирди.
Борьба с коррупцией, да, использование этого интернета.
Айрым саясий күчтөр коррупцияга каршы күрөштү өлкөдөгү кырдаалды оңдоо үчүн эмес, өздөрүнүн ыплас кызыкчылыктары үчүн пайдаланууга аракет кылып, шайлоо өнөктүгүн утурлай саясий аренада өзлөрүн таанытуу үчүн колдонуп жатышат, деди Путин. Ал ошондой эле коррупция Орусия үчүн чоң көйгөй экенин моюнга алып, куугунтуктоо тууралуу чет өлкөлөрдүн бийликтери жасаган билдирүүлөрдү сындады. Биз муну өлкөнүн ички иштерине кийлигишүү максатында айтылган саясатташтырылган билдирүү катары кабыл алабыз, деп кошумчалады. 26 мартта Москвада өткөн уруксаатсыз митингде оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный полицияга каршылык билдирди деген айып менен 15 күнгө камалган, мындан тышкары миңден ашуун адам кармалган болчу. Словакия Орусиянын спутник агенттиги менен келишимди бузууда. Өлкөнүн мамлекеттик таасир агенттиги келишимди бузуу жараяны башталганын, мындан ары өз журналисттери спутниктин маалыматтарын албай турганын кабарлады. Келишим түзүлгөнү 29 мартта жарыяланган спутник агенттиги бул аракет эки мамлекет ортосундагы маалымат алмашууну кеңейте турганын билдирген. Орусияда 26 мартта өткөн антикоррупциялык митингдеги жапырт камоолордон кийин таасир агенттиги өз оюн өзгөрткөнүн, келишим түзүлгөнгө чейинки 30 күндүк акысыз маалымат алуу учурунда орусиялык блактын материалдарын колдонбогонун жарыялады. Кыргызстанда ажылыкка баруу ниетинде РСК банкка алдын ала $400 төлөп, бирок серверге кирбей калган жарандар бүгүн кечки саат 5:00 чейин катталышы керек. Бул тууралуу Азаттык радиосуна муфтияттын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 80 чамалуу киши акча төлөгөнү менен документтери толук болбой серверге кирбей калышкан. Алар жергиликтүү ажы башчыларга жана казыяттарга кайрылышы керек. Быйыл Кыргызстандан 4585 адам зыяратка барат. Алгачкы топ болжол менен августтун башында жөнөйт. Документтерди кабыл алуу 6 февралдан 6 мартка чейин жүргөн, ал эми зыяраттын жалпы төлөмү бүгүн аныкталмакчы. Кыргызстандын волейбол боюнча улуттук курама командасы Мальдив аралдарында өткөн 2017 жылдагы Азиянын аймактык чемпиону болду. Волейбол федерациясынын маалымат катчысы Бакыт Шүкүралиевдин Азаттык радиосуна билдиргенине караганда 30 марттагы финалдык оюнда кыргыз волейболчулары Түркмөнстандын командасын 3-1 эсебинде утту.
Рахмат Нуржан, жакшы жаңылыгың бар экен. Бул кабарларды Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырасың да. Биз волейбол ишкыбоздорун куттуктайбыз. Ал эми азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер апта соңуна чейин, апта соңунан тарта аба ырайы кескин өзгөрүп, өлкө аймагында жамгыр аралаш кар жаайт деп эскертүүдө. Дыйканчылык аймактарда үшүк жүрөт. Бүгүн жаан чачын болбойт. Тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, ысык көл ойдуңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүйөрөнүндө 14-19, Талас жергесинде 12-17, Ош, Жалаба жана Баткен облустарында 13-18, ысык көлдү анында 6-11, Нарын облусунда 2-7 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо 2-7 градус суук, ал эми Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Күндүн табы 18 градуска чейин жогорулайт. Саламаттык сактоо министрлиги оорукана, бейтапкана ичинде жайгаштырылган дарыканаларды көчүрүү чечимин чыгарды. Министрлик бул кадам менен жеке менчик дарыканаларды көзөмөлдөп, бейтаптарга шартты жакшыртууну көздөдү. Дарыкана ээлери сунушка каршы чыгып жатышат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Бишкектеги ооруканаларды кыдырып, абал менен таанышып келди.
Мынул жакты бардыгын ушул аптека ээлечү анализдерди ала турган атайын бөлүм кылып жасап койдук. Мурда бардыгы бир жерде тыгылып жатышчу да баары. Мына экинчи аптекабыз бул жерде болчу. Өзүнчө кабинет кылып койдук. Ыңгайлуу шарт түзүлүп калды да, оорулар үчүн жакшы болду.
Заманбап жарык залдарда адаттагыдай кезек күтүү эмес. Бейтаптарга ыңгайлуу отургучтар жайгашкан. Баш дарыгер Гүлжигит Алиев жаңы гана ишке кирген кабыл алуу бөлмөлөрүн көрсөтүп жатты. Ал жетектеген жугуштуу оорулар клиникасында мындан бир нече ай мурда эки жеке менчик дарыкана жана лабораториялар иштечү. Эми керектүү дары дармек менен клиника өзү камсыз кылып баштады.
Абдан начар кабыл алышты. Бир аптекабыз 1-2-3 айдан кийин кетти. Экинчи аптекабыз ушул аягына чейин арыздарды жазып, президентибизден баштап бардык жерлерге жазды. Ооруканага келип жаткандардын оорулардын бардыгын негизинен 100% биз өзүбүз дары дармек менен обеспечить этебиз да.
Шаардагы 1-2 бейтапкана өзүнчө бөлүмдөрдү эске албаганда азырынча бул ичиндеги дарыканасын жапкан жалгыз оорукана. Бейтапкана ооруканалардагы аптекаларды жабуу чечими 28 мартта саламаттыкты сактоо министрлигинин коллегиясында кабыл алынды. Министрлик бул кадам менен жеке менчик дарыканаларды көзөмөлдөп, бейтаптарга шартты жакшыртууну көздөйт. Мекеминин медициналык жардам жана дары дармек саясаты башкармалыгынын жетекчиси Самат Тоймаатов жогорудагы демилге менен катар буга чейин дарыканаларга көзөмөлдү күчөткөн мыйзам долбоору кабыл алынганын айтты.
2016 жылы биз 3 мыйзам долбоорун жогорку кеңешке киргиздик. Жаңы законубузда бааларды мамлекет көзөмөлгө алуусун шарттаган пункт кирди. Мамлекет өзү азыр эми бааларга көзөмөлдөп, ошону өзү регулировка кылат. Мамлекеттик аптека жок. бардыгы жеке менчик болуп кеткен. Ошону алар текшерүүгө да шарт жок болуп калган.
Ал эми бул шаардагы номер 6 үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору. Чакан бейтапканын ичинде эле 5 ашык дарыкана жайгашкан. Аларда дары дармек алып жаткан бейтаптарды кепке тарттык.
Айырмасы деле жок,
эшик болсо эшиктен чыгабыз.
То, что находится внутри больницы, потому что если вдруг назначил врач, и тебе надо прокапать, это надо сразу, надо спуститься, можно купить и прокапать.
Кардарды жаңы эле телеп өткөн Эльмира жогорудагы сунушка карамаганча каршы чыкты.
Сыртка? Ала. Зачем? Людям-то удобно.
Эмне үчүн жапкан турат айтсаңыз, мен түшүнгөн жокмун. Албетте каршымын. Биз да жумуш кылып атабыз. Ижара акысын төлөйбүз. Баасы ар түрдүү, бирок бизде кымбат деп айтпайм. Анын үстүнөн ар бир кардарда тандоо бар. Каласа ичинен, каласа сыртка чыга алат.
Больно всегда есть выбор.
Жанындагы дарыкананын көзөнүгүнөн баш баккан Мээрим да кесипти ишин колдоду.
Аял эле жаман көз караштап алам, анткени мен жумушум жоготуп атпаймынбы? Менде иштетам, менде үй-бүлөм багытам дегендечи.
Медициналык мекемелерде иштеген жеке менчик дарыканалар маселеси буга чейин эле көтөрүлүп келген. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги өткөн жылы өз иликтөөсүндө бейтапканалардагы дарыканаларда дары дармекке болгон баа жогору экен деген. Ансыз да бейтап толгон кууш коридорлордун бир канча бөлүгүн алар ээлерин белгилеген. Агенттиктин айтымында ар бир дарыкана 10 чарчы метр үчүн бейтапканага 3000 сом төлөйт. Ошол эле учурда ушундай аянттагы жер бейтапканадан тыш жерде 20 000 тегерегинде болот. Министрлик тиешелүү буйрукту өкмөттүн кароосуна жакын арада жибергени турат. Анын жыйынтыгы менен алгач Бишкек жана Ош шаарларында, кийинчерээк өлкөдөгү бардык аймактардагы мекеме ичиндеги дарыканалар жабылуусу күтүлүүдө. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык, өлкөдө 3500 дарыкана иштейт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы эми биз монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин өкүлү Назина Алыкулова менен маектешип улантабыз. Назина айым биз менен телефондо байланышты. Былтыр сиздердин мекеме ооруканалардын ичиндеги дарыканаларды текшерип иликтөө жүргүзгөн экен. Анын жыйынтыгында керектөөчүлөрдүн укугун бузган фактылар аныкталган деп маалымдадыңыздар эле. Кандай жыйынтык болуп атат эми?
Конкретный деле результат жыйынтык болгон жок ал боюнчачы. Анткени көп закон жагынан дагы көп мындай тоскоол бар да.
Мисалы.
Эми былтыр биз жайында баштаганбыз ушул иш аракеттерди. Негизи биз деген ушу керектөөчүлөрдүн укугун коргоо боюнча ушул тармакты изилдеп чыкканбыз да. Анткени бизге керектөөчүлөрдүн жагынан көп мындай кайрылуулар болгон да, нааразычылыктарын билдиришкен да. Неге бейтапканалардын ичинде, поликлиникалардын ичиндеги аптекалар, жайгашкан аптекаларда дары дармектер кымбат деп айтышканда тыштагы жайгашкан аптекаларга салыштырмалуу департамент лекарственного обеспечения сотрудниктери менен чогуу биргеликте ошо барып мониторинг кылганбыз. Чындап эле ушинтип чыкты, больницалардын, поликлиникалардын ичинде жайгашкан аптекаларда дарылар кымбатыраак сатылат экен да.
Кымбат дегенде канча пайызга кымбат экен?
10%, 20%ге чейин эсептегенбиз. Биз эми бүт дарылардын списогу абдан чоң да. Биз деген мындай керектүү бир дарыларды караганбыз да. То есть это какие то сердечные лекарственные средства, противопростудные операция керектүү нерселер, там бинт, марля, перчатки хирургические, ну бул мисалы деген да.
Демек 20% кымбат?
Ооба, ооба, 10%ден 20%ге чейин болчу да. Бул жөн эле мындай средний арифметически алынган баалар болчу да.
Сиз башында айттыңыз, биздин иликтөөдөн жыйынтык жок депчи. Анда жөн эле кала береби бул сиздердин иликтөөңүздөр? Жыйынтык болбосо?
Сиз туура айтып атасыз, биз ушул мамлекеттик органбыз, бирок тилекке каршы ошол дары дармектердин мындай регулированиясы биздин органдын эмесинде жок да, мындай полномочиясында жок. Негизи бул вообще Кыргызстанда, Кыргыз Республикасында регулирование лекарственных средств у нас на сегодняшний день отсутствует.
Саламаттык сактоо министрлиги бул маселе менен күрөш баштап, ооруканалардын ичиндеги дарыканаларды көчүрүү чечимин чыгарды. Бул канчалык ишке аша турган реформа деп ойлойсуз?
Эми мен ушул законопроекттин разработкасында, анын презентацияларында катышып эле жүрөм. Көрүп атам, негизи ошонун баары мындай реализация болуш үчүн жекеле бир министерство здравоохранения же департамент лекарственного обеспечения же антимонопольный орган эле эмес да. Бул жерде мындай комплекс тууралуу жергиликтүү иштеген бийликте баары мындай комплексно киришиш керек да. Ошондо бир мындай бир результат болушу мүмкүн да. И то этот результат может быть да, мен мечип коелу мындай орусча түшүндүрүп берейинчи. Ошол результат эми ал закондор мындай кол коюлуп күчүнө киргенден кийин дагы бир канча убакыттан кийин болуш керек, ал бир гана эле убакыт көрсөтөт да. То есть 2 жылдан возможно 3 жылга чейин биз ошого мындай көнүшүбүз керек. То есть вот такие моменты мы тоже должны смотреть. Об этом я не раз заявляла, и в Министерстве здравоохранения говорила, и на всех презентациях этих законопроектов. Ну, в принципе, я думаю, все консультанты, эксперты, они к этому прислушиваются. И я так думаю, какой-то выход мы должны найти, да, в конце-то концов. Бирок жетектөөчүлөрдүн укуктарын биз ушу мындай коргоо боюнча биз ушу эме кылышыбыз керек да. Потребитель должен оплачивать за тот товар, да, который, ну, цена которой она должна быть достоверной, реальной должна быть.
Рахмат сизге, убакыт бөлүп биз менен телефон аркылуу байланышка чыгып угармандарга маалымат бергениңиз үчүн Азаттык радиосунда монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин өкүлү Назина Алыкулова болду. Уктурууларды улантабыз. Кыргызстанда саат 8:16 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Дача суу айылында кыйраган учактын ээси түркиялык East Airlines компаниясы Кыргызстанга $600,000 которду. Сирияда согуш тутанганына 6 жыл болду. Калаадан качкандардын саны 5 миллиондон ашты. Садыр Жапаровду колдогон митингде кармалган айрым жарандар кечээ бошотулду. Украина президенти Петро Порошенко 1 апрелден тарта ок атышуу режимин орнотууну тапшырды. Кыргызстандын волейбол боюнча улуттук курама командасы Азиянын аймактык чемпиону болду. Орусиян муфтилер кеңешинин төрагасы Шейх Равил Гайнуддинов бүгүн Кыргызстанга келет. Синоптиктер апта соңунан тарта Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп жамгыр аралаш кар жаайт деп эскертүүдө. Дыйканчылык аймактарда үшүк жүрөт. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыз менен сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми эл аралык баян. Араб лидерлери Израиль Палестина жаңжалын жөнгө салуу боюнча тынчтык планын жандандырууга даярдыгын билдиришти. Бул тууралуу 29 мартта Иорданияда өткөн саммитте айтылды. Жыйынга 21 өлкөдөн 18 мамлекет жана өкмөт башчылары катышты. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Араб Лигасынын Иорданияда өткөн саммити Аман декларациясын кабыл алуу менен аяктады. Анда Палестин маселеси араб улуттары үчүн дагы деле эң маанилүү экенине, 2002-жылкы тынчтык жараянын улантуу, улуттар уюмунун 23-34 резолюциясын аткаруу керектигине басым жасалган. Резолюцияда Израилдин басып алынган жерлердеги конуштарды кеңейтүүсү мыйзамтуу эмес жана эл аралык жол жоболорду бузуу болуп эсептелери айтылган. Бийик жолугушуунун катышуучулары жаңжалды эки мамлекет принцибинин негизинде жөнгө салуу даярдыгын билдиришти.
Бул Израиль менен жалпы араб дүйнөсүн элдештирүүчү тарыхый демилге. Аны Ислам конференциясы уюмунун баардык мүчөлөрү жактырган. Ошондуктан бул эки мамлекеттин чечиминин негизинде маселени чечүү үчүн араб дүйнөсү түз сүйлөшүүлөргө даяр. Бул эки тарап ортосунда тынчтыкка жетүүнүн жападан жалгыз жолу деп эсептейбиз,
деди Иорданиянын тышкы иштер министри Айман Сафади. Декларацияда палестиналыктар менен израилдиктердин тынчтык сүйлөшүүлөрүн жандантуу үчүн улуттуу жана эффективдүү иш жүргүзүлүп жатканы, туруктуу тынчтык араб мамлекеттеринин стратегиялык тандоосу экени белгиленген. Жакынкы жумаларда 3 араб өлкөсүнүн жетекчилери Вашингтонго аттанышат деп күтүлүүдө. Саммитте Иорданиянын падышасы Абдулла, Египеттин президенти Абдель Фатех Аль-Сиси жана Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас Дональд Трамп менен сүйлөшүүлөрдү утурлай позицияларын координациялоо үчүн кездешти. Иорданиянын тышкы иштер министри Айман Сафадинин айтымында жыйын араб дүйнөсү Трамп администрациясы менен эки мамлекет келишимин талкуулоого даяр экенин көргөздү. Шайлоо кампаниясы маалында Трамп жакынкы чыгыш боюнча карама каршылыктуу билдирүүлөрдү жасап келген. Мисалы, АКШнын Израилдеги элчилиги Иерусалимге көчүрүлөт деп араб лидерлеринин кыжырына тийип, кийин эки мамлекет альтернативасына макул болууга даярдыгын айткан. Саммитте Израиль басып алган жерлерди Палестина мамлекетин куруу үчүн кайтарып берсе, араб өлкөлөрү мамилелерди нормалдаштырууга макул болот деген сунуш кайталанды. Израиль болсо, Палестина менен жаңжалды жөнгө салууга чейин айрым араб өлкөлөрү менен алакаларды жакшыртуу аракетин көрүп келди. Израилдин чалгындоо министри Израиль Кац Палестина маселеси маанилүү экенине макулдугун айтып, аны менен бирге араб лидерлери Иран, Ислам мамлекеттик экстремисттик тобу, Сирия, Ирак, Йемен жана Ливия өңдүү регионалдык башка стратегиялык маселелерге көңүл бурууну унутпашы зарыл деди. Палестиналыктардын шарттарын жакшыртуу менен катар ошол кооптуу жагдайлардын үстүнөн чогуу иш алга жылууга пайдубал болуп бере алат, деп белгиледи министр. Шаршамбүнкү жыйында араб лидерлери ошондой эле Сирия, Ирак, Ливия жана Йемендеги жаңжалдарды, терроризмге каршы күрөштү талкуулашты. Күн тартибинин чордонунда муну менен катар коопсуздук маселелерди биргелешип чечүү, экономикалык өнүгүү жолдорун табуу аракеттери болду. Саммитке Орусия, Франция президенттеринин, Улуттар уюмунун баш катчысынын, Евробиримдиктин тышкы иштер министринин, АКШ президентинин атайын өкүлдөрү катышты. Айрым маселелер боюнча дагы деле пикир келишпестиктер кала берүүдө. Аларды бир күндө чечүү мүмкүн эмес, бирок региондогу кырдаал түшүнүктүү. Биз баардыгыбыз адамдардын өз укуктарынан пайдалануусун камсыздаган тынчтыкка умтулабыз, деди Сафади. Сирия боюнча араб лидерлери кризистен чыгуунун саясий жолун табууну, өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн жана биримдикти сактоо менен урушка чекит коюуну жакташаарын белгилешти. Жыйынга 21 мүчө өлкөдөн 18 мамлекет жана өкмөт башчылар катышты.
Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуз. Таңкы берүүлөрдү улантабыз. Кечээ мамлекеттик миграция кызматынын өкүлдөрү Москвада Орусиядагы кыргыз жамааттарынын өкүлдөрү менен жолугушту. Жыйында кыргызстандык мигранттардын учурдагы абалы жана көйгөйлөрү талкууга алынды. Анын жүрүшүн Лазат Жаныбек кызы баяндап берет.
Москвада Кыргызстандын миграция боюнча мамлекеттик кызматынын өкүлдөрү Орусиянын чоң шаарларынан келген кыргыз жамаатынын жетекчилери менен жолугушту. Миграция кызматынын жетекчиси Медетбек Айдаралиев Орусиялык тарап менен мигранттардын медициналык камсыздандыруусу, пенсия маселеси жана Орусияга кирүүгө тыюу салынган жарандарды кара тизмеден чыгаруу маселелери каралып жатканын билдирди.
Мигранттарыбыз жеке шахсый клиникаларга кайрылышып, чоң акча төлөшүп, медициналык жардам алышат. Ошондуктан биз азыр ОМС менен кошо добровольный медицинский страхование кошо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик камсыздандыруу фонду КРДУ социалдык камсыздандырууну кошо параллель уюштуруп келет. Бир жылга 1525 сом. Үч нерсени айтып коеюн. Биринчиден медициналык жардамдын суммасы 320 000 рубльга чейин конкреттүү көрсөтүлгөн. Экинчи груз 200 дагы 200 000 чейин автоматический төлөп берет буга.
Учурда Орусияда 593 000 кыргызстандык эмгектенет. Ал эми Орусияда миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн кара тизмедеги мигранттардын саны 105 000 чукул. Айдар Алиев белгилегендей, бул иш сапар маалында Орусиянын ички иштер министрлиги жана миграция башкармалыгы менен жарандарды кара тизмеден чыгаруу жолдору сүйлөшүлмөкчү. Андан тышкары Евразиялык биримдиктин алкагында эмгек мигранттарды пенсия менен камсыз кылуу долбоорун биримдиктеги өлкөлөрдө ишке ашыруу маселеси каралмакчы. Түмендеги кыргыз жамаатынын жетекчиси Канзада Сманова миграция кызматкерлерине Кыргызстандан Орусияга келе жаткан мигранттарга Орусиянын мыйзамдарын жана эрежелерин түшүндүрүү иштерин кеңейтүү керектигине басым жасады.
Жеңилдик бар, аябай чоң жеңилдик бар, бирок ошону дал болсо биз өзүбүздүкүлөр аткарбай жатат и ошону туура пайдаланбай жатат. Ошо пайдаланбаган көбү мыйзамды билбегендиктен. Өкмөттөн, мамлекеттен акча бөлүнүп, буклеттерди жасап, бүт таратабыз. Кыргызстанга границага автобустан келген жолдорго бүт Түмөн областка каяктан кирсе ошол жака бүт жагына таратабыз. Мына ушундай эмелер менен телевидение, радио менен көп иштеш керек. А келип эле келип калган билбейт өзүн. Болгон өзүнүн тиги мыйзам жолуна кандай жүрүшү билбей эле ушундай эмелер кабыл болуп калып атат. Ошол нерсе бардыгы эле областтарда биз эле Түмөн эмес.
Ал эми Казань шаарында турган Закир Сариев эмгек мигранттарды бир гана Москва жана Москва облусуна тартпастан Орусиянын башка ири шаарларындагы мүмкүнчүлүктөр жөнүндө маалымдоо керектигин билдирди.
Строительство күчөп баратат. Казанда аялап болгон жерде свободный экономический зона бар, заводдор бар. Ошол жерде мына тажиктер көбөйүштү. Татарстанда бул бай регион. Жакында дагы бизде 10 000 завод ачылат деп. Татарстанда условия бар.
Миграция кызматкерлери менен Москвада жолугушууга Санкт-Петербург, Тюмень, Екатеринбург, Ярославль шаарындагы кыргыз жамаатынын өкүлдөрү жана коомдук уюмдардын жетекчилери келишкен. Жогоруда айтылган маселелерден тышкары мигрант кыз келиндердин көйгөйлөрү, мигранттардын балдарын бала бакчага жана мектепке орноштуруу сыяктуу бир катар социалдык көйгөйлөр талкууланды. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун берүүлөрүн улантат. Эми бүгүн Бишкекте басылган коомдук саясий гезиттерге баяндама жасайбыз. Сөз Шайлабек Дүшеевден.
Бүгүн Вечерний Бишкек, Суперинфо, Жаңы Ордо, Фабула, Айгай, Дефакты гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити Бакиевдин жан сакчылары менен Текебаевдин жактоочулары бир митингде эмне үчүн бирге жүрүштү деген макала басып, митингке чыкканга бардык эле адамдардын укугу барын, бирок Жапаровдун митингинде качкы президент Курманбек Бакиевдин жан сакчысы Ысманов жүргөнүн, бирок элдин эң калың жеринде дагы бирөө, отставкадагы полковник, ошол кездеги мамлекеттик күзөт кызматынын төрагасы Жаныш Бакиевдин биринчи орун басары Кулупбек Төлөгөнов да болгонун, бул адам Акаевдин тушунда оппозицияда болуп, Акаев качкандан кийин карьерасын чагылгандай тездик менен жасап, Курманбек Бакиевдин коргоо кызматын тейлеп жүрүп, анан Жаныш Бакиев түзүп, кийин криминалдык өтө кубаттуу атайын кызматка айланткан СГО дегендин орун басары болуп турганын, демек Бакиевдерге чымын кондурбай кайтарып, коргоп, сактап жүргөн эки кишинин бир митингде болушу саясаттан кабары жок адамды да ойлонтпой койбостугун, демек өлкөнүн атайын кызматы булардын эмне максат менен жөнөтүлгөндүгүнүн сырын аныкташы зарылдыгын айтты. Текебаевдин шакирти Асия Сасыкбаеванын митингдеги сөздөрү, Текебаевдин Кипрге жөн эле барбаганын, ал чындап эле Бакиевдерге жолукканын, аларды жолуктурган Садыр Жапаров болгонун, Түркиянын массалык маалымдоо каражаттары бекер жерден жаспаганын эми түшүнсө болоорун. Черчилл саясат деген эң күчтүү наркотик дегендей, Текебаев өңдүү саясатчылардын амбициясын тыя албай олтуруп, акыры маскасын сыйрып ыргытып өз кызыкчылык үчүн ушунчалык фаска түшкөнүн көрүп тургандын өзү да жийиркеничтүү деп жазды. Ушул эле ойду улаган Александра Василькованын мурдагылар менен азыркылардын кыйраган технологиясы деген макаласы жарык көрдү. Суперинфо гезити өнөр адамдарынын кызыктуу маектерин окурмандарга тартуулады. Жаңы Ордо гезитине КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов маек куруп, депутат Карамушкинанын Санкт-Петербургда форумда сүйлөгөн сөзү туура эместигин айтса, депутат Тазабек Икрамов маегинде кыргыз мамлекетин жамандап аткан адамдан жакшылык күтүү мүмкүн эместигин айтты. Садыр Жапаровдун аялы Айгүл Асанбаеванын камачуу атасын камагандан кийин балдарына эмнеге асылышат деген, Садыр Жапаровдун өзүнүн мени кармап кетпесе деле УКМКга өзүм бармакмын деген маектери басылды. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров маегин атамекендин депутаттары үчүн адамга караганда депутаттык мандат кымбат болуп отурат деп атап, учурунда бүтүн Кыргызстан партиясынын парламентке келишине түздөн түз тоскоолдук кылган атамекен партиясы экенине карабастан, Текебаев тууралуу өзүнүн адилет пикирин айтып келатканын, дагы айтаарын, ал 2010-жылы эле бирин бири чукуп, бирин бири көмө турган күнгөлөрүн айтканын, мисалы башкалар бул конституцияны жерге сууга тийгизбей мактап жүргөндө Мадумаров бул конституция Кыргызстанды туңгуюк алып барат деп чыркыраган чындыкты айтканын, анан ошондо теледебатка чыккан Текебаев өзү ушул системанын жакшы экенине баары макул болду, жалгыз сиз калдыңыз, эмне мынча көгөрөсүз дегенин, мен көгөрөм, бул конституция бардыгынын түбүнө жетет дегенин, эң жаманы мамлекеттин түбүнө жетет дегенин айтты. Фабула гезити коомдук ишмер Чолпон Осмонованын борборду Жалал Абадка көчүрүп, алтын кендерин өзүбүз иштетип, инвесторлорго өтө сак мамиле жасашыбыз керек деген маегин, илимдин доктору Ибрайым Абдувалиевдин атактуу түрколог, чоң тилчи, таланттуу окумуштуу Четин Жумагулов жөнүндөгү «Таш бетине ким жасат, таштын сырын ким ачат» деген макаласы жана башкалар басылды. Айгай гезити журналист Жолдошбек Токоевдун «Аксак Темир кыргыз болгонбу» деген макаласын тартуулады. Ушул эле автордун «Бортников эмне» деген аттуу макаласы жарык көрүп, өткөн 2016-жылы КМШ мамлекеттеринин коопсуздук кызматынын жетекчилеринин Минск шаарында өткөн жыйынында Россиянын коопсуздук боюнча федералдык кызматынын башчысы Александр Бортников сөз сүйлөп, келечекте КМШ өлкөлөрүндөгү бийликти кулатуу аракеттери күч болорун, буга кызыктар тарап максатын ишке ашыруу үчүн ар бир мамлекеттеги өз кишилерин, тагыраак айтканда бей өкмөт мүчөлөрүн бийликте, жогорку кызматта олтурган саткын, мансапкор, ич күйдү адамдарды пайдаланаарын айтып, КМШ мамлекеттеринин коопсуздук кызматтары мындан ары биргелешип, өтө тыгыз байланышта иштөөсү зарылдыгын айтканын, чынында эле Россиянын ФСБсы планетадагы эң күчтүү деген кызматтардын бири болуп саналаарын, мына эми ошол Бортниковдун былтыркы айткандары быйыл чын чыга баштаганын, синоптиктер жаз кеч келсе дагы аптап эрте келет деп атканын, эгер Жапаровдукуна окшогон ызы чуу жайында дагы кайталанса, анда Ысык Көлдүн туристтик сезонунун быйыл өлдү деп айтсак болорун баяндады. Дефакты кезинде митингтердин артында ким турат деген, Нургазы Айтмырзаевдин 4 рет төңкөрүш жасоо аракетин көргөн адамды неге улуттук лидерге айлантуу аракети жасалууда деген, Курманбек Бакиев менен Өмүрбек Текебаевдин кызыкчылыгы кайсыл жерден Бирикти же Садыр Жапарованын жолун таптыбы деген депутат Улукбек Ормоновтун тынчтык жолу менен президент алмаштыралы деген макала маектер басылды. Ушу менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Шайлобек Дүшеев барактап берди. Бүгүн басылган гезиттерде Азаттыктын таңкы берүүлөрүнүн дагы жарым сааттык бөлүгү соңуна чыкты. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу 31 марттагы таңкы берүүлөрүн улантат. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкууну угууга чакырам. Бул ирет ырчылыктагы плагиат же автордук укук темасын сөз кылабыз. Башка тилдеги ырларды кыргызчалоодо автордук укук эске алынабы? Жакшырды өз дене тилине которуу ошол чыгарманы урматтообу же маданият жаатындагы кризиспи? Бул суроолор бир аздан соң хадистердин талкуусуна коюлат. Талкуу көтөрүү алдында жаңылыктарды угуп алыңыз. Сөз Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы бүгүн Сокулук районунун Дача суу айылындагы авиа кырсыктан жабыркагандар үчүн топтолгон акчаны бөлүштүрүү маселесин талкуулайт. Аталган фракциянын катчылыгынан билдиришкендей, жыйынга кырсыктын чоо жайын иликтөө боюнча түзүлгөн өкмөттүк комиссиянын төрагасы биринчи вице-премьер-министр Мухаммед Калый Абулгазиев, өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов чакырылган. Жабыркагандарга жардам берүү үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинде ачылган банк эсебине элден чогулган каражат 96 миллион сомдон ашкан. Ошондой эле кечээ кыйраган учактын ээси түркиялык ACT Airlines авиакомпаниясынан 600 миң доллар түшкөнүн өкмөттөн билдиришти. Украина президенти Петро Порошенко 1-апрелден тарта ок атышуу режимин орнотуп, конфликт болуп жаткан аймактардан курал-жарактарды чыгарууну аскердик жетекчилерге тапшырды. Ал Мальтада Еврокомиссия төрагасы Жан-Клод Юнкер менен жолугушуп жүргөн маалында мындай билдирүү жасады. Порошенко 29 мартта Минскте түзүлгөн келишимдердин орусиячыл жикчилдер тарабынан аткарылышына анчейин ишенбей турганын айтты. ТАСС агенттигинин маалыматы боюнча Луганск облусундагы согушкерлердин өкүлү козголоңчулар ар дайым элдешүүгө даяр экенин билдирди. Орусия президенти Владимир Путин 26 мартта Москвада өткөн митингде полиция күч менен басканы боюнча айтылган сындарды четке какты. 30 мартта Архангельск шаарында өткөн Арктика эл аралык форумунда ал мыйзамды бузган ар бир адам жазага тартылышы керек деп билдирди. 26 мартта Москвада өткөн уруксаатсыз митингде оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный полицияга каршылык көрсөттү деген айып менен 15 күнгө камалган. Мындан тышкары митинг учурунда миңден ашуун адам кармалган. Бишкекте болсо митингде милиция тарабынан кармалып шаардык кабыл алуу жана бөлүштүрүү жайына камалган Садыр Жапаровдун тарапкерлери бошотулду. 30 марттын кечинде Бишкек шаардык кабыл алуу жана бөлүштүрүү жайындагы 65 адамдын баары үйлөрүнө чыкканын кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Нурдин Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Митингчилерди жакын туугандары тосуп алган татылган видеолор дагы интернетте жарыяланды. Арасында мурдагы депутат Садыр Жапаровдун баласы да бар. Словакия Орусиянын Спутник агенттиги менен келишимди бузууда. Өлкөнүн мамлекеттик ТАСС агенттиги келишимди бузуу жараяны башталганын, мындан ары өз журналисттери Спутниктин маалыматтарын албай турганын кабарлады. Келишим түзүлгөнү 29 мартта жарыяланган болчу. Спутник агенттиги бул аракет эки мамлекет ортосундагы маалымат алмашууну кеңейте турганын билдирген. Ажылыкка баруу ниетинде РСК банкка алдын ала 400 доллар төлөп, бирок серверге кирбей калган жарандар бүгүн кечки саат 5 чейин катталышы керек. Бул тууралуу Азаттык радиосунун муфтияттын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 80 чамалуу киши акча төлөгөнү менен документтери толук болбой серверге кирбей калышкан. Алар жергиликтүү АЖ башчыларга жана казыяттарга дагы кайрылса болот. Кыргызстандын волейбол боюнча улуттук курамасы Мальдив аралдарында өткөн 2017 жылдагы Азиянын аймактык чемпиону болду. Волейбол федерациясынын маалымат катчысы Бакыт Шукралиевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, 30 марттагы финалдык оюнда кыргызстандыктар Түркмөнстандын командасын 3-1 эсебинде жеңип алышты. Быйыл 3-жолу өтүп жаткан волейбол боюнча Азиянын аймактык чемпиондугу 22 мартта башталган.
Нуржан Токтоназаров айтып берди соңку жаңылыктарды. Волейбол ишкебоздорун жеңиш менен куттуктайбыз. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эмебиз ырчылыктагы автордук укук жана плагиат темасын талдаган арай көз чарай берүүнү баштайбыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Рахмат, саламатсызбы урматтуу угарман. Кыргызстандын айрым музыканттары ырларын башка өлкөдөгү ырчыларга уурдатып ыза тартса, алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө таанымал ырларды которуп ырдоону көнүмүш адатка айланткан кыргызстандык ырчылар да жок эмес. Анткени менен интернет коом турмушун ээлеп калгандан бери мындай ууру ырчылардын чыгармачылыгынын бети ачылып, күйөрмандар уурулукка каршылык көрсөтө баштады. Кыргызстанда автордук укук кандай корголот? Чыгармасын уурдаткан автордун моралдык чыгымын толтуруунун кандай жолдору бар? Бирөөнүн чыгармасын пайдаланууга уруксат кандай берилет? Азаттыктан бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда жооп издей турган суроолорубуз мына ушул. Биздин талкууга интеллектуалдык менчик жана инновациялар боюнча мамлекеттик кызматтын автордук укук жана чектеш укуктар башкармалыгынын инспекторлоо бөлүмүнүн башчысы Аскар Нажимудинов, журналист Кудрет Тайчабаров жана обончу Сиезбек Исканалиев телефон аркылуу катышат. Урматтуу угарман, бул маселе боюнча сизде ой пикир болсо, талкуунун учурунда 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыздар болот. Анда алгачкы суроо Аскар мырза сизге. Акыркы кезде мына музыка урдоо айрыкча эстрада жанрындагы обондорду урдоо көнүмүш адатка айланып кетти эле. Азыр ага коомчулуктун каршы болуусу да кычырдануусу пайда болду. Кыргыз эстрадасынын жылдызыбыз деген ырчылар ырдап жүргөн ырларды казакстандык, өзбекстандык жана башка өлкөнүн ырчылары ырдап жатканын укканда обон кимисиники деп чынында таң каласың да. Кыргызстанда музыкада автордук укук кандай корголот? Музыка жазган адамдын автор экендиги кантип аныкталат?
Бул эми ушул бизде Кыргыз Республикасынын автордук укугуна чектеш укуктары жөнүндө атайын мыйзамы бар. Бул авторлордун жанагы колдонуучулардын бири бири менен болгон ушул чыгарманы колдонуу боюнча келип чыккан аракеттердин баардыгы ушул мыйзам аркылуу жөнгө салынат. Бул мыйзамдын боюнча ушул мыйзамдын негизинде ар бир тарап ким ырдайм дейби же мындай эле колдойм дейби ошол автордун уруксаты жок, аны кандайдыр бир башкача иштеп чыгууга же жөнөкөй эле колдонууга дагы коммерциялык максатта колдонууга акысы жок. Бунун баары автордун же укук ээсинин уруксаты менен болуш керек. Ал эми жана сиз айтып аткан көрүнүштөр бири бириникин, казактардыкын которуп алып ырдап жүрөт деген, бизге дагы кыргыз патентке да мамлекеттик орган катары чет мамлекеттеринен көбүнчө ушул Казакстандан эмелер келип турат, каттар ушул ушундай которуп алыптыр, автору макулдугун бербептир, бизге кайрылып атат деп ошол чет мамлекеттин бизге окшогон мекемелеринен кайрылуулар келип турат. Бул учурда биз ошол ырчы менен же болбосо ошол колдонуп жүргөн адам менен байланышып мыйзамды түшүндүрүп берип, анан ошол казакстандык автор болобу ошол укук ээси менен байланыштырып, экөөнүн ортосунда мамилени чечүүгө шарттыш беребиз. Же болбосо такыр эле болбой турган учурда, бирок андай учур боло элек, буга чейин бул сотко чейин эле чечилип жүрөт, буга чейин өз ара сүйлөшүү менен. Бирок эгерде ошол эле болбой эле такыр туруп алса, биз ошол чет мамлекеттер менен түзгөн мекемелер аралык келишимдин негизинде биз сотко берүүгө дагы укугубуз бар да. Ошол ошондой эле укук ошол чет мамлекеттик бизге окшогон мекемеде да бар. Эгерде биздики, бул эми сыр эмес, биздикилер эле бир тараптуу урдап атат деген туура эмес, биздикин дагы казак туугандарыбыз, ырчыларыбыз да которуп алып ырдап жүрөт. Бирок ушундай учурда баягы бизге дагы кыргыздын авторлору кайрылат, менин ырымды уруксаты жок казакстандыр деп атышат. Ошол эле ушундай эле процедура менен дагы чечилип келе жатат буга чейин.
Сиезбек мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Ооба.
Мына сиз Кыргызстанда шлягер деп койсок да болот, кыскасы эл жакшы көргөн бир топ обондордун авторусуз. Ошондой эле көп обондоруңуз башка өлкө ырчылары ырдап жүрүшөт деген сөздөр айтылат. Алар чын эле уурдап алып ырдап жүрүшөбү, же атайын келишим түзүп сатасызбы, же алардан бир гонорар алып жатасызбы?
Жок, мисалы ошол бул менин жана Жалгыз Гүл деген ырымдын айланасын айткым келет. Себеби ошол чыгармамды Жалгыз Гүлдү Жыр Думан деген группа уурдаган казактардык. Анан ошол эле учурда сөзүн кичине өзгөртүп, аранжировканы өзгөртүп Нурдастан деген группабы, ырчыбы, сольник ошону билбейм, ошол экөө уурдаган. Анан чынын айтканда аларга эч кандай, аларды мен тааныбайм дагы, эч кандай договор түшүп кеткен эмес. Бирок ошол интернет булактарында дагы буга клип да тартылган, жада калса жана ошол эле учурда ушул аябай эле бир эки үч жыл мурун ошо клиптердин астында постторду жазып калышат да, анан биз да аябай хит мындай, бизде ушундай кушулар менен биз аябай жакшы көрөбүз деп канча деген бир миллиондогон просмотрлор болгон ал клипти казактардын дагы вариантында. Ал жөнүндө албетте кыргыздар дагы, бизди кыргыз көрөрмандар дагы, силер казактар, силер кандай өзүңөрдүн эмне немеңер баягы творчествоңор түгөнүп калган, эмне үчүн урдайсыңар деген да сөздөр айтылган. Ошол негизи чын чындап келгенде урдап эле кетишкенбиз, аларды сарбайм деле.
Ушул сиздин чыгармаңызды урдап алгандыгын демек өзүңүз билгенден кийин анан автордук укугуңузду кантип коргоо жолдорун билесизби? Кайрылдыңызбы бул маселе боюнча?
Мен ушул кыргыз патентке Казакстанда да ырдалып атат деп айткам негизи, ошолорду кандай кылабыз десем, анан биз сүйлөшөбүз деген кыргыз патент, анан андан кийин анан келип неме деген группадагы ошо ким эле Жеменей деген ырчынын бирдеме Жеменей деген ырчы барка, ошол ырчынын продюсери келип ушул ырын Казакстанда хит болуп атат, биз сени менен договор түзөлү, биз ырдайлы, бербейсиңби дегенден макул деп договор түзгөнбүз, келишим түзүп ошол договордун үлгүсүн кыргыз патенттеги Аскар деген неме тиги юрист бар, Аскар менен жакын таанышым болот, реттеп берген. Бирок алар ошондон кийин договорду алып кетти дагы, бирок ошо колда коюлган жок жөн эле. Бирок ал Жеменейдин ырдаган варианты жок интернетте, жана Жыздуман менен эле мен көп изилдегем. Жыздуман менен анан ким деген группа ырдаган да, ким эле жана Нурдастан деген. Мен сизге дагы ошо эки вариантын тең жөнөтпөдүмбү ошо ырлардынчы?
Демек сиз ошо чыгармаңызды ырдап казакстандык ырчылар кандайдыр бир деңгээлде моралдык да материалдык дагы пайда көрүп жатат, а сиз автор катары эч кандай моралдык жактан дагы материалдык жактан да чыгым болгон жокмун деп турасызбы? Эмне үчүн өзүңүздүн укугуңузду коргобой жатасыз?
Мен кайрылгам ошол, анан бирок болуп атат деп эле койгон, анан мен деле көп неме кылган жокмун ошо бойдон.
Аскар мырза,
сиздерге дагы бир жылдар жазгам.
Аскар мырза, мына ушундай учурда кыргыз авторлору же башка авторлор кандай мамлекеттер аралык мындай келишимдер барбы, кантип укук корголот?
Бул мен ошол жогоруда эле айтып кеткендей, биздин кыргыз патенттин ушул КМШ мамлекеттерин дээрлик баардыгы менен ушул мекемелер менен автордук укук боюнча мекемелер менен эки тараптуу келишимдерибиз бар. Жогоруда айтып кеткендей, эгерде ушундай автор официалдуу түрдө кайрылган болсо, биз ошол чет мамлекеттик уюмдарга кайрылып укугун коргоп берүүгө биз жардам беребиз да. Мына Сиезбек айтып атат, азыр кайрылгам деп мен бул жерден тактап кетейин, ооба, бир эки үч жыл мурун келип официально эмес, официалдуу түрдө эмес айткан, анан биз ага кеңешибизди бергенбиз. Сен бул эми мындай оозэки сөздүн негизинде биз иш алып бара албайбыз, официалдуу түрдө расмий кат жазып кайрыл бизге, андан кийин биз ошол каттын негизинде кайрылалы десек, Сиезбек эми чыгармачыл адамдардын жумушу көппү эмне, андан кийин ошол кол тийбей калдыбы, келбей койду. Ушул кат официалдуу түрдө кайрылган жок. Эгерде официалдуу түрдө кайрылса, биз ошонун негизинде ушул Казакстан менен байланышып бир иш аракеттерди кыла элек.
Кудурет мырза, мына сиз башка элдин обондорун кыргызчага которуп ырдаган жергиликтүү ырчыларга кандай карайсыз? Бул уурулукпу же маданияты окшош элдердин өзгөчө кызматташуусубу?
Менин оюмча бул угармандардын табитине жараша, биздикилер ошол чет тилди көп уккандыктан, демек ошол стилде, ошол жанрда ошолордун жасалгалоосу жагат экен деп кыргыздар ошол музыканы урдап атышат да. Чынын айткандачы, сөз албетте өзүбүздүн тилде болуп атат. Мен ушул
бирок сөздөрүн да которуп атышпайбы?
Жок, сөздөрүн которуп атышат. Бирок мен негизи терс бул деген чыгармачылык көрөнгөнүн бөксөрүп калганын билдирет да. Бул чынын айтканда биздин композиторлор жакшы иштебегенин белгиси да. Ошол себептен эми ырчылар өздөрү обон чыгара албагандан кийин алар даяр оокат уже элге таанылып калган обонду алышып ушу которуп атышат. Негизинен мен ушуну байкадым, изилдеп да көрдүм. Кыргыз патенттин өкүлү да айтат болуш керек, бизге кыргыз патентке жылына ушул автордук укук гонорарга теле радио телелерден 8 миллионго жакын каражат бөлүнөт экен. Анын бир 5-6 миллион эле ушул чет өлкөлүк авторлорго кетип калат экен да. Калган 2-3 миллион кыргыз авторлоруна калат экен. Бул деген сөз ушул чет өлкөлүктү биз көп алгандыгыбыз, анан ушул чет өлкөлүк авторлордун чыгармалары билбейм, менчи жогору баланат окшойт тигилердин тарифи мененчи. Эгер бул санды азайтканда балким бизде жергиликтүү авторлор да көбүрөөк киреши болмокту. Менин байкашымча көп учурда ушул авторлор кыргыз патенттен гонорарын албай деле коюшат да, себеби аябай өтө эле аз сумма чыгып калгандыктан көп ошо барганга дагы татыктуу эмес деп коюшат да. Мисалы биздин уурдалган ырларды чет өлкөдөн байланышып мындай биздин өлкөнү тоготпогон сыяктуу, билбейм, эч кандай неме кыла албайбыз да. Менин байкашымча, мен ушул көп эстрада ырчыларына ыр жазып жүрөм, анан инстаграмда көбүнчө мага ошо казак ырчылары подписка кылышкан экен да, жазылышкан экен. Алар мындай жаңы ыр чыкканда эле угуп көрүшөт дагы, биз эми студияда жазып атканда киргизип коебуз да, мындай элге жаңылык болсун деп, анан жазышат да, сиздин аниңизди айта берелиби, тиги бу депчи. Анан биз айтабыз, биз өзүбүздүкү чыгара элекпиз, биринчиден ошол аткарган ырчы менен сүйлөшкүлө, мен жөн гана сөзүн жазып бердим деп ушундай учурлар болот. Бирок карасаң эле бир күн ырдап салышкан болот да, анан эч кандай байланыша албайсың алар менен. Анан мен ушул маселе боюнча кыргыз патентке кайрылганда ушу Нурлан Насипов деген 3-4 ыр болчу ал. Нурлан Насипов ушу документалдуу түрдө менден ошол соттошконго укук берем деген жаздырып алган документ.
Автордун сөзүнүн автору катары?
Сөзүнүн автору катары. Ушул жакын арада колу бошосо ошол уруксаты жок алган казак ырчылары менен соттошом дегенге чейин барып атат, себеби алар ушун жолугуп айтса дагы моюнга албай коюшат экен да. Алар сөзү обону деген жерге керек болсо, мисалы Албараксан деген топ бар, билбейм, ушу өздөрүн жазып алышыптыр да. Ошого аябай ачуусу келип Нурлан экөөбүз ушундай неме кабыл алганбыз. Чынында мындай кызматташып иштешкендер эле бар. Мисалы Мирбек Атабеков, Данияр Эрматов менен ыр алмашышат да, мындай достук мамиледечи. Алар бир өздөрү хит кылган ырын беришет, булар да бир хит кылган ырын беришет. Анан биздин кыргыз ырчылыгы менен казактардын ортосунда эң чоң талаш немеден болгон? Кызыл өрүк деген ырды билсеңиздер керек, бир нече ырга тилге которулган.
Ушул автору ким? Кыргыздар чыгарганбы же башка казактарбы?
Кызыл өрүк деген ырды Мирлан Байеков аткарып жүрөт, бирок аны Мирлан Алыкулов деген жигит чыгарган. Анан мисалы казактар бир тойго барганда 5000 долларга барышат экен да, ошол ырчычы. Анан ал аябай жини келип, мен ушул барганда бир 3-4 000 доллар алам деп Казакстанга чейин барып жолугат да, а тиги келатыптыр деп коркуп 20 000 доллар даярдап алган болот да, берип ушу ыраазы кылайын деп. Анан барып эле катуу тийип эле, сен мага мынча бересиң десе эле аз сумма экен, берет дагы, экөө ошол бойдон неме сүйлөшпөй калат. Бирок эгер ушул бир тариф коюлсабы, же бир мамлекет аркылуу, кыргыз патент аркылуу бир немеси коюлса, балким кичине маданияттуураак болобу эле деп ойлойм да.
Мен ушул кызыл өрүк деген ырды башка ырлар аткарганын да, татарлар аткарганын дагы көрдүм. Аны интернетте барыңыздар деле көрсөңүздөр керек. Анан мен таң калдым, бунун автору ким? Кыргыздар чыгарган ырбы же булар чыгарган, башкалар чыгарган ырды кыргыздар уурдап алганбы деп таң калдым да. Аскар мырза, мына ушундай учурда кантип жөнгө салуу керек укуктук негизде?
Бул авторду укукта автордун өзүнүн каалоосу менен, ушул бизде мамлекеттик реестр деген бар, ошол жерге чыгарманы каттатса болот. Бирок бул милдеттүү түрдө эмес. Эгерде автордун каалоосу болсо, ошол өзүнүн ырын чыгарган учурдан баштап каалаган учурда келип каттатып койсо болот. Бул бирок милдеттүү эмес, бул каттоосу жок деле автор болуп эсептелине берет. Бирок баягы эгерде ушундай чыр болуп калышы мүмкүн деген бир күмөн болсо автордун, ошол бир кийин сотто кошумча далил катары ошол бизге келип кыргыз патенттен каттатса болот да, автордук күбөлүк берилет. Ошол кийин дагы бир кошумча далил болот да ушундай чыр болуп калган учурларда. Ал эми жана кызыл өрүк боюнча айтсам, бул жерде дагы кичине мындай спорный моменттер бар,
талаш
маселелери бар. Бул жерден дагы бизге Мирлан Алкулов дагы каттатып, кийин болсо ал ырын бир аз өзгөртүп, эң башкы жазуусунда башкача ыр экен ал, кичине бир аз өзгөчөлүгү бар экен. Аны кийин Байеков болсо бир аз өзгөртүп,
анан экөөнүн ортосунда чатак чыккан да, бул менин ырым дейт. Ал Кулов тиги айтат, жок бул башка, бул өзгөрүлгөн башка ыр бул деп ушундай чатак болгон. Анан кийин мындай иште эми биз Кыргыз Патент муну бир сот органы эмес, чече албайбыз, муну өзүлөрү баягы сотко беребиз деп жүрүшкөн. Андан кийин эмне болгонун билбейт экенмин. Ушундай учурлар болбош үчүн дайыма ушул биздин чыгармачылык адамдарга, авторлорго, аткаруучуларга бир кеңеш берет элем да, ушуну бир эрикпей кагаз түрүндө келишим түшүш керек да дайыма. Кийин мисалы баягы бирөөнө бирөө жаңы ыр берип атканда эми болобу болбойбу деп эле мейли деп оозэки баягы берип коет, оозэки келишим менен. Анан кийин ошол ыр хитке айланып баягы чоң акча алып келе баштаганда ошондо чырлар башталат да. Менин уруксатым салган. Ошон үчүн любой жерден эле ушул келишим түшүш керек да, кийин ушундай чыр болбош үчүн.
Рахмат. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн музыкадагы уурулукту тыюунун кандай жолу бар деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкуубузга интеллектуалдык менчик жана инновациялар боюнча мамлекеттик кызматтын бөлүм башчысы Аскар Нажимдинов, журналист Кудрет Тайчабаров жана обончу Сиезбек Исканалиев телефон аркылуу катышып жатат. Бул маселе боюнча сизде суроо болсо 21-94-21 телефонуна кайрылып биз менен байланышсаңыз болот. Азыр саат Бишкекте 8:50 өтөт. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. Дачасуу айылында кыйраган учактын ээси түркиялык Ас Айрлайнс компаниясы Кыргызстанга 600,000 доллар которду. Сирияда согуш тутанганына 6 жыл болду. Калабадан качкандардын саны 5 миллиондон ашты. Садыр Жапаровду колдогон митингде кармалган айрым жарандар кечээ бошотулду. Украина президенти Петро Порошенко 1 апрелден тарта ок атышуу режимин орнотууну тапшырды. Кыргызстандын волейбол боюнча улуттук курама командасы Азиянын аймактык чемпиону болду. Орусиянын муфтилер кеңешинин төрагасы шейх Рабиль Гайнутдинов бүгүн Кыргызстанга келет. Синоптиктер апта соңунан тарта аба ырайы кескин өзгөрүп, жамгыр аралаш кар жаайт деп эскертүүдө. Дыйканчылык аймактарда үшүк жүрөт. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Аскар мырза, мына Кыргызстанда автордук укугумду бузду деп сиздерге жылына канча автор кайрылат? Анан кайрылгандардын автор экендигин кантип аныктайсыздар? Чыгармасы чын эле уурдалгандыгы аныкталса, моралдык жана материалдык чыгымы кантип кайтарылат?
Бул эми бизде ушул ичинде коомчулугубузда бир аз туура эмес маалымат калыптанып калганда, ушул бир автордук укук бузулганда Кыргыз Патент чечип берет, ошолорго кайрылыш керек деген. Мисалы же болбосо жана ошол эле пираттык жанагы продукциялар, дисктер, жана пираттык дисктер сатылып жатканда дагы ушул Кыргыз Патент иштебей атат, ошолорду барып арестке алып иштеш керек. Бирок айтып кетейин, биз Кыргыз Патент мамлекеттик орган болобуз, бирок бизде жанагындай укук коргоо органдарынын ыйгарым укуктары же бир контролдоо, көзөмөлдөө органдарынын ыйгарым укуктары жок. Биз жөн гана каттоо мамлекеттик каттоо мекемеси болуп функциялы ушул да. Жана ошондой эле ошол бузулган учурда биздин бир жардамыбыз катары болгону ошол мыйзамдын нормаларын түшүндүрүп берип, кандай иретте кандай кайрылса болот, кимге кайрылса болот деген юридикалык консультация бере алабыз.
Рахмат, сөзүңүз оозуңузда. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Угарман,
алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Мен атым Бакыт. Мен ушул автордук укук боюнча мен мындай бир музыканттарга, оончуларга мындай кошумчам бар эле да. Мисалы үчүн бизде жана композиторлор союзу деген бар да. Оончу болобу, композитор болобу, ошол оон чыгарса, эгер нотага түшүртүп барып турушу, композиторлор союзунан регистрацияны өткөрүп койсо болот да. Вот ошо ошондо автордук укукка ээ болуп туруш керек. Кыргыз Патент, мен билбейм ал жагы, ал жак жагы автордук укук ал көп профиль боюнча кетет да. Именно музыка боюнча композиторлор союзуна барыш керек деп ойлойм да.
Рахмат. Кандай дейсиз, Аскар мырза?
Жок, бул композиторлор союзунун каттоо, ал жөн эле өзү үчүн баягы база түзүп, биздин авторлордун, композиторлордун чыгармалары деген базасы болсо керек. Аяка каттоодон укук болбойт. Ал жөн гана ошол композиторлор союзунун өзүнүн бир базасы болсо керек. Ал эми ошол мамлекеттик каттоодон өткөрүү үчүн Кыргыз Республикасында Кыргыз Патент гана бул автордук бөлүк бере алат. Ал эми композиторлор союзунун каттоодон мындай укуктук норма келип чыкпайт андан.
Сиезбек мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Ооба.
Эмне үчүн сиздин чыгармаңызды уурдап алышса башка өлкөнүн жарандары анан расмий түрдө тиешелүү органдарга кайрылып автордук укугуңузду коргоого чыгынбай жатасыз? Бул убакыттын жетишсиздигиненби же кыргыздык кайбы кенебестикпи же болбосо укуктук жактан алсыздыкпы?
Жок, эми биринчиден ошол баягы алар келип официалдуу түрдө негизи да мен мисалы кыргыз казак өзбекмен кошуна өлкөлөрбүзго мисалы да аларды мен эгерде мисалы немеге чакырам да келип мындай официалдуу иштешкенге чакырам, алака береки кылганга, ошо оңдур чыгармачылык араласса деп ниет кылам. Эгерде официалдуу келсе сөзсүз түрдө иштешем. Анан булар уурдап кеткен боюнча негизи жана Аскар мырза туура айтып кетти, ошо ошол убакыттын жоктугунан эме болду депчи баягы. Бирок эми аларды деле мисалы үчүн биринчи кадам күтүп көрөсүң да, эми бир адам сөзсүз түрдөчү балким өзүлөрү кайрылып калар деген үмүт мененчи. Бирок алар мына 2 жылдан бери үн чыккан жок чын чындап келгенде. Анан эми Аскар менен буюрса жакын арада барып кабарлашып эмне чара көрсөк болот экен, ошондой кылалы, иштешели, буларды кичине кысалы деген ой.
Сотко берүүгө даярсызбы?
Иә.
Сотко берүүгө даярсызбы?
Даярмын. Себеби мен чыгармамды уурдап алган анык болот дайбы, бүт факт боюнча да. Менин сөзүм баары бир чоң болот деп ойлойм.
Рахмат. Кудурет мырза, мына кечэ ушул программага мен даярданып жатып, ырлары көп ырдалган оончулардын бир тобуна чалып чыктым. Мына Асылбек Өзбеков айтты, бул баарыбыздын башыбызды ооруткан чыйкан болду деп айтты да. Бул көрүнүшкө ушул журналист катар баа берсеңиз, эмне үчүн ырчылар уурдашат? Буга автордук укугун өз убагында каттатып албаган оончулардын өздөрү күнөөлүү эмеспи?
Биринчиден могул биздин жаш ырчылар мурунку белгилүү ырларды деле жаңыртып чыгып атышпайбы? Анан ушул көрүнүш чет өлкөнүн хит болгон ырларын которуп алуу, бул ошол ыр дароо эле элге сиңип кетет деген ой менен да мындай раскрутка деген түшүнүк бар да, кеңинен жайылтуу. Ошого убакыт кетирбейт, каражат кетирбейт дагы, ошол ыр элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан үчүн эле ошону жаңыча ырдап чыкса эле дароо, мисалы Торгоюм, Фаридам деген ырлар азыр тойлордо эң көп ырдалган, эң көп заказ алган чыгармалар болуп атпайбы? Бул дагы ошол сыяктуу ой менен урдалат да чет өлкөнүн ырларычы. А эгер биздин оончулар, композиторлор ошондой деңгээлде обон чыгарышса, менимче урдашпайт болуш керек. Себеби ырчылар деле элге өтө турган чыгарманы аткаргысы келет. Алар деле мен билгенден мисалы Бекборбиев такыр башка бирөөнүн чет өлкөнүкү эмес, башка автордукун ырдабайт, жалаң өзүнүкүн ырдайт. Бирок Бекборбиевдин ырларын казактар ырдайт. Ал киши деле мындай эми менин деңгээлим эмес деп барып жырлашып соттошпойт окшойт да. Эгер ал киши да кирсе, казактар көпкө жырлап турган сандагы чыгармалар урдалган деп ойлойм. Ошондой эле Ильяс Абдыразаковдун ыры бир гана Казакстанда эмес, мисалы жана Нана деген ыры 18 өлкөдө ырдалат. Бирок эми жанагы Монголия, Татарстан, тиги бул деген жерге балким биздин кыргыз патентин алакасы жоктур. Алар менен барып кантип соттошуп каяктан табат мисалы? Мисалы мен ошол көрүнүштү мындай сүрөттөп беришин суранып элем да Аскар мырзадан. Мисалы Ильяс Абдыразаков же Сезбек Искеналиевди Румыниядагы биздин ырды ырдаган бирөөгөн сотко берди да. Булар кандай, интернет аркылуу эле кат жөнөтүшөбү же бир өкүл барып соттошобу, ушул кандай болот деген суроо да.
Кандай жооп бересиз?
Бул жана айтпадымбы, бизде КМШ өлкөлөрү боюнча баардык өлкөлөр менен, өлкөлөрдөгү ошол автордук коомдор менен биздин келишимдибиз бар. Ошол келишимдин негизинде биз аларга, алар бизге ушундай ыйгарым укуктарын берген. Эгерде мисалы Казакстанда биздин укуктар корголсо, алар биздин атыбыздан сотко бере алат. Же болбосо алардын укугу бизде бузулса, биз алардын атынан сотко бере алабыз да. Ошол келишимдин негизинде эгерде кайрылган учурда биз, бирок бизге да Казакстандан да кайрылат, бул ырды, бул ырчы силердин ырчыңар ырдап алыптыр, бизге автор кайрылат деп. Бирок сотко жете элек биз ошол байланыштырып кийин өзүлөрү чечишип алып атышат, келишим түзүп. Жанагы Сезбек айтпады, мурда бир келишим түзмөле эле ошол сыяктуу болуп эметип атышат. Сотко жете элек азырынча. Бирок сотко дегенде дагы мындай учур бар да, баягы авторлор өзүлөрү чыгармачыл адамдар, жан дүйнөсү башкача болот да. Анан алар баягы сотко берген күнү дагы эртеси күнү эле кайра экөө достошуп баягы
эметип кетишет да.
Биздин убактыбыз аз калды, кыска жооп берсеңиз Кудурет мырза. Демек автордук укукту коргоочу уюмдардын аракетин күчөтүү зарылбы?
Мен ойлойм, ушу кыргыз патентке бир гана көз каттоо функциясы эмес, көзөмөлдө укук коргоо органдары сыяктуу бир жазалоо дагы функциясын бериш керек деп ойлойм. Себеби мындан башка автордук укук коргогон уюм жок да.
Рахмат. Урматтуу угарман, сиздер азаттыктын арай көзү чарай талкуусун уктуңуздар. Биз бүгүн музыкадагы уурулукту тыюунун кандай жолу бар деген суроого жооп издедик. Талкуубузга интеллектуалдык менчик жана инновациялар боюнча мамлекеттик кызматтын бөлүм башчысы Аскар Нажимдинов, журналист Кудурет Тайчабаров жана обончу Сиезбек Исканалиев катышты. Талкууну мен Бүүкан Досалиева алып бардым. Демек жыйынтыктап айтканда автордук укукту коргоо үчүн ошол автордордун өзлөрү дагы интеллектуалдык укуктук жактан дагы өзлөрү дагы даяр болуш керек экен да. Анда эмесе келип бергениңиздерге чоң рахмат. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.